Όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, το τελευταίο ημίωρο είναι αφιερωμένο πού? Στη μεγάλη ελληνική ναυτιλία. Εδώ παρέα με τον Μάρκο Κάτσιο από το maritimes.gr, στο στούντιο μετά από αρκετές εβδομάδες της καλοκαιρινής μας ραστόνης και διακοπών. Μάρκο, καλώς ήρθες.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Καλή σεζόν ευχηθώ. Πολλές επιτυχίες και ακόμα μεγαλύτερες.
Και καλό μήνα να έχουμε.
Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
Έτσι. Λοιπόν, και σήμερα ξεκινάμε με κάτι πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, τον κ. Δημήτρη Παπά. Καλώς ήρθες, πρόεδρε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Οι ίδιες ευχές για την νέα σεζόν, θα έλεγα, μετά την απουσία. Και του κύριου Κάτσου αρκετό καιρό εδώ πέρα. Θα δούμε όμως και τι εξελίξεις είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Θα ήταν ενδιαφέρον, γιατί μας έχετε αφήσει λίγο ανενημέρωτους, κύριε Κάτσου.
Ως γνωστό, η ναυτιλία δεν έχει σχόλες και αργίες, κύριε Παπά, έτσι είναι. Και εμείς μπορεί να ήμασταν εκτός των τυχών, αλλά πάντα με ένα λάπτο και παρακολουθούσαμε την επικαιρότητα, η οποία δεν σταματούσε.
Και τα ναυπηγεία έχουν, είναι ένα στοιχείο, συστατικό στοιχείο της ναυτιλίας.
Βέβαια, βέβαια.
Άρα λοιπόν μπαίνουμε κατευθείαν να δούμε τι γίνεται με τα ναυπηγεία, γιατί όπως μου λέει και ο Μάρκος, έχουμε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και εξέλιξη.
Εγώ θα έλεγα να δούμε πάλι το πέραμα, διότι βλέπουμε ότι σιγά σιγά υπάρχει μια καλή κίνηση, έρχονται πλοία, γίνονται επισκευές. Και να ξεκινήσουμε λίγο, κύριε, από τη ζώνη του περάματος. Πού βρισκόμαστε τώρα και αν όντως υπάρχουν αισιόδοξα μηνύματα που θα μας κάνουν και ακόμα αισιόδοξους για το άμεσο μέλλον.
Ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο ότι είναι και η ναυτιλία είναι και η οικονομική δραστηριότητα, η κύρια οικονομική δραστηριότητα όλης της περιοχής του Πειραιά. Μην το ξεχνάμε αυτό και γι' αυτό παρουσιάζει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για τα ναυπηγεία δεν έχει αλλάξει τίποτε. Παρόλο που βλέπουμε τα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ να δείχνουν μια μικρή αύξηση και είναι λογική με τις δραστηριότητες που υπήρχαν με τα ballast treatment και κάποιους νέους κανονισμούς και ενισχύθηκαν πολλά πλοία. Και να πάρουμε το πέραμα θα έλεγα ότι είχε και μια μικρή μείωση αριθμών πλοίων οι οποίοι πήγαν στα μεγαλύτερα ναυπηγεία. Αλλά σε γενικές γραμμές διατηρήθηκε η ίδια κατάσταση. Βέβαια το κακό είναι ότι δεν έχουμε επενδύσεις αξιόλογες στον τομέα, γιατί δεν υπάρχει, όπως έχουμε προπεί και σε κατηδίαν και σε άλλες συναντήσεις μας, δεν υπάρχει προοπτική από την πολιτεία για να επενδύσουν οι επενδυτές ή οι ίδιοι ιδιοκτήτες. Και χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει πρόοδο.
Ας σταθούμε λίγο. Τι επενδύσεις δηλαδή υπάρχουν περίπου, έτσι με μια έτσι πρόχειρη ματιά που έριξα, δραστηριοποιούνται περίπου 470 εταιρείες γύρω από την ναυπηγοεπισκευή στο πέραμα. Και ναυπηγεία και εργολάβοι και εταιρείες. Είναι πάρα πολύ. Βέβαια είναι οι άδειες ναυπηγείων και τα ναυπηγεία επισκευή στο πέραμα είναι συγκεκριμένα. Τι επενδύσεις θα πρέπει να κάνουν αυτές οι εταιρείες και τα ναυπηγεία στο πέραμα, για να μπορέσουν, ας πούμε, οι ανάγκες που υπάρχουν σε επενδύσεις και να μπορέσουν να κερδίσουν περισσότερη πλοία και για επισκευή. Πού θα εστιάζεται
είναι...
και το κόστος ενδεχομένως, αν μπορούμε να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, και μετά θα δούμε γιατί δεν επενδύουν.
Το ότι γιατί δεν επενδύουν είναι δεδομένο στο ότι δεν έχουμε κάποια πολιτιακή βραχυπρόθεσμη πολιτική.
Λεφτά υπάρχουν για να επενδύσουν
να για το ναυπηγείο.
Είναι πολλά τα λεφτά.
Λεφτά μπορούν να βρεθούν. Δεν τίθεται ζήτημα και δεν είναι μόνο οι Έλληνες επενδυτές. Αν μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και εντελώς κλεισμένα τα κεφάλαια από τις τράπεζες. Εν γέννη σε όλη την Ελλάδα και για όλους τους τομείς. Οι Τούρκοι πριν 20 χρόνια θα λέγαμε ότι είχαν το 1/20 περίπου των επενδύσεων που γίνονταν τότε στα ναυπηγεία με τις σημερινές επενδύσεις. Γιατί? Γιατί είχαν μια μακροπρόθεσμη πολιτική, κυβερνητική πολιτιακή πολιτική, η οποία τους βοήθησε, τους ενίσχυσε, δημιούργησε το κράτος μια οργάνωση, την Σύσμπυρ, η οποία συσπήρωσε όλα τα ναυπηγεία με σκοπό να τα προωθήσει σε όλο τον κόσμο, να τα βοηθήσει, να βοηθήσει τις χρηματοδοτήσεις τους και τον τρόπο επένδυσης, και έγινε μια οργανωμένη αύξηση, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε 78 για παράδειγμα ενεργά ναυπηγεία, εκ των οποίων τα 71 είναι οργανωμένα στην Γενική Κρατική Οργάνωση.
Στην
Τουρκία έχουμε πάνω από 130 δεξαμενές Panamax που εξυπηρετούν πλοία, και όπως είχε πει και ο αξιότιμος πρόεδρος του ΕΒΕΠ, ο κύριος Κροκίδης, ότι τουλάχιστον τα μισά από αυτά 37 ναυπηγεία δημιουργήθηκαν σε εισαγωγικά από τα κεφάλαια Ελλήνων πλειοκτητών που κάναν τις επισκευές.
Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη. Μία τέτοια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Γιατί δεν την ελληνοποιούμε και εμείς, να την αξιοποιήσουμε.
Την εξάγαμε, την είχαμε και προφανώς την εξάγαμε. Το θέμα είναι να την επαναεισάγουμε πολύ καλύτερους όρους. Έχεις το μαχαίρι, έχεις και το καρπούζι, να το πω έτσι πάρα πολύ. Δηλαδή, έχεις το ναυπηγείο, την τεχνική υποδομή και το άξιο εργατικό δυναμικό. Έχεις και το πελάτη, να το πω έτσι.
Ένα συντονιστή. Άμα φοβάσαι το κράτος, φτιάξε μια εταιρεία όλοι μαζί. Βάλε ένα μάνατζερ καλό να τα συντονίζει. Γιατί πού να καταλάβει δεν το κάνουμε σε αυτό.
Έχει προταθεί και από το σύλλογό μας πολλές φορές να βοηθήσουμε και να συνδράμουμε, γιατί κακά τα ψέματα, όπως χαρακτηρίζεται γίγαντα η ναυτιλία, τα πόδια του γίγαντα είναι η ναυπηγή. Αυτή πλέον ουσιαστικά είναι και στις ναυτιλιακές εταιρείες και στα ΣΥΠΡΙΠΕΡΣ και στις κλάσεις σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί αποφεύγουμε, και δεν είναι μόνο η πολιτεία, θα το έλεγα, που αποφεύγει σε μια κοινωνία που θέλουμε να χαρακτηρίσουμε ότι ουσιαστικά είναι μια τεχνοκρατική ή άξια κοινωνία. Ουσιαστικά αυτοί που τυπικά είναι άξιοι δεν συμμετέχουν στο ελληνικό και κοινωνικό γίγνεσθε. Είναι λίγο περίεργο. Βλέπουμε την εξέλιξη της ναυτιλίας, βλέπουμε όμως και την υποτονικότητα από πλευράς ελληνικής πολιτείας. Τώρα, ως προς τις επενδύσεις που λέτε, δεν υπάρχει το γενικότερο πλάνο. Ο καθένας ουσιαστικά θέλει να κάνει το δικό του. Είναι και λίγο η ελληνική νοοτροπία του «δεν συσπυρωνόμαστε για να προχωρήσουμε». Από την άλλη όμως, και βλέπει κάποιος ότι από τις 450 ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις δεν έχουν επιστημονικό προσωπικό. Να αναφερθώ στους δικούς μας, δεν έχουν ούτε καν ναυπηγούς. Αντίστοιχα, στην Τουρκία και το πιο μικρό συνεργείο απασχολεί τουλάχιστον ένα σαν project manager σε κάθε έργο που αναλαμβάνει ναυπηγό με πολλά χρόνια πενταετούς φοίτησης, δηλαδή στα αντίστοιχα των διπλωματούχων ναυπηγών στην Ελλάδα. Επίσης, από τα 15 καρνάλια, κανένα δεν απασχολεί ναυπηγό. Είναι λίγο αλληλένδετα όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι απλά. Εδώ πέρα, εταιρείες στην ναυπηγοεπισκευή με εκατομμύρια τζίρο δεν έχουν λογιστή, δεν έχουν νομικό σύμβουλο.
Άρα είναι και η δομή και η οργάνωση της αυτής κατά αυτής της εταιρείας.
Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα, είναι επένδυση και στον τομέα των χρηματοοικονομικών και στον ανθρώπινο σε στελέχη ουσιαστικά. Και όλα αυτά γίνονται προς μια θεωρητική μείωση του κόστους. Ως προς αυτό όμως θα ήθελα να σας πω ότι η Ολλανδία, που έχει το διπλάσιο εργατικό κόστος ανά ώρα στην ναυπηγοεπισκευή, προχωράει. Γιατί? Διπλάσια από εμάς. Εμείς θέλουμε να το ρίξουμε. Τι θα καταλάβουμε? Πρέπει να αυξήσουμε την ποιότητα, πρέπει να αυξήσουμε την οργάνωση, να βελτιώσουμε το χρόνο. Και αυτά γίνονται με σωστές και συντονισμένες ενέργειες.
Βέβαια, μπορούμε να δούμε έτσι το κόστος, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, και στο κάτω-κάτω, όπως είπαμε, η ναυτιλία είναι μια διεθνοποιημένη δραστηριότητα, άκρως ανταγωνιστική, και πάντα το κόστος, σαφέστατα με το αποτέλεσμα και το ποιοτικό, παίζει ρόλο, αλλά και το κόστος αυτό καθ' αυτό παίζει ρόλο. Στην Τουρκία, πέραν των υποδομών που έχουν, πέραν το ότι το υποστηρίζει το κράτος, αλλά τι κόστος έχει, ας πούμε, σε σύγκριση με το πέραμα? Πόσο είναι το μεροκάματο εδώ, αν μπορούμε να πούμε, και πόσο είναι σε μια αντίστοιχη επισκευή πλοίου για την ίδια δουλειά, ας πούμε, για να αλλάξει κάποιους τόνους λαμαρίνες, που μπορούμε να πούμε, πόσο κοστίζει εδώ και πόσο κοστίζει εκεί?
Κοιτάξτε, το κόστος αυτό καθ' αυτό είναι πολύ πιο φτερότερο στην Τουρκία με τα σημερινά δεδομένα. Δεν υπολογίζουμε το κόστος της εργατόρας. Δεν υπολογίζουμε όμως αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι το κόστος, ο χρόνος και η ποιότητα. Διότι μια ζημιά από μια ατέλεια μπορεί να στοιχήσει σε χρόνο πολύ περισσότερο στο πλοίο από μια μείωση κόστους 20-30%. Και γι' αυτό σας αναφερόμαι και στην Ολλανδία, που ουσιαστικά έχει προσέξει πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει και την ποιότητα
του
χρόνου της παραγωγής.
Να βάλω και μια παράμετρο ακόμα, την οποία τη συζητήσαμε για κατηδίαν και την είπατε εσείς βεβαίως. Τα τουρκικά ναυπηγεία, εντάξει, σίγουρα ότι τα μισά και παραπάνω γίνανε ακριβώς από ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες που εισχέφασαν τα πλοία εκεί. Αλλά είπατε ότι αν ήταν μια δύσκολη επισκευή σε ένα τουρκικό ναυπηγείο που δεν είχε την τεχνογνωσία να το καταφέρει, τι έκανε? Έβρισκε ελληνικά συνεργεία.
Ναι, δεν είναι μόνο.
Άρα θέλω να πω ότι θα πρέπει να έρθει μια ολιστική προσέγγιση, έτσι, της ναυπηγού επισκευής.
Βεβαίως, και πολλές φορές αναφερόμαστε και έχω ακούσει από διάφορα στελέχη ότι πρέπει να μειωθεί το κόστος της εργατόρας. Mm-hmm. Θα διαφωνήσω με αυτό. Mm-hmm. Η μείωση ουσιαστικά μιας εργασίας στην ναυπηγοεπισκευή γίνεται από την οργάνωση και μόνο και όχι από την εργατόρα. Οι αντιθέσεις βέβαια που υπάρχουν μεταξύ ναυπηγείων, μονίμων συμβάσεων, σύμβασης περάματος και όλα τα υπόλοιπες και τις δυσαρμονίες θα πρέπει κάπου να εξομαλυνθούν. Αλλά και αυτό συμβαίνει γιατί δεν υπάρχει μια μόνιμη ροή εργασίας. Mm-hmm. Οπότε συνεχίζουμε να έχουμε ελεύθερους εργαζόμενους σε κάθε...
Για να μπορέσουμε να συνοψίσουμε λίγο, θα μπορούσε βέβαια να υπάρχει σίγουρα από το κράτος μια πολύ πιο ξεκάθαρη πολιτική μέσω μακροπρόθεσμης σαφέστα για την ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευής. Δεύτερον, μια εσωτερική οργάνωση των ίδιων των εταιριών που δραστηριοποιούνται εκεί. Και τρίτον, βέβαια, το ναυπηγείο, το ξέρουμε, η ναυπηγοεπισκευή γενικότερα, είναι εντάσσεως κεφαλαίων. Χρειάζονται και πάλι κεφάλαια και επανέρχομαι εκεί. Δηλαδή, πέραν των ιδίων κεφαλαίων, θα μπορούσε να υπάρχουν να μπουν σε κάποια αναπτυξιακά προγράμματα, ίσως ευρωπαϊκά. Έχουμε αντίστοιχα παραδείγματα σε χώρες της Ευρώπης.
Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα που ακολουθήθηκαν για την αναβίωση της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, διότι όλα τα ευρωπαϊκά κράτη κάπου καταλάβανε ότι ο κύκλος της ναυπήγησης και της ναυπηγοεπισκευής έχει πάρα πολύ μεγάλο κύκλο εργασίας, το οποίο σημαίνει μεγάλη αύξηση του ΑΕΠ και μεγάλο ανταποδοτικό όφελος για κάθε χώρα, και έχουν ακολουθήσει στην αναβίωση των ναυπηγείων διαφορετικά μοντέλα, τα οποία θα πρέπει να τα αξιολογήσουμε, αν θέλουμε να κάνουμε κι εμείς κάτι, να τα αξιολογήσουμε, να τα προσαρμόσουμε στην ελληνική πραγματικότητα και να δούμε ποιο μοντέλο θα ακολουθήσουμε. Διότι άλλο μοντέλο ακολούθησε η Ιταλία, άλλο η Ισπανία, άλλο η Γαλλία, άλλο η Γερμανία, άλλο η Ολλανδία.
Τις ίδιες τις χώρες και τις ανέξεις.
Ακριβώς τις ίδιες χώρες. Ναι. Βέβαια, θα πρέπει λίγο να τονίσουμε ότι όλες οι χώρες ουσιαστικά βοηθήσανε από τον στρατιωτικό τομέα επενδύσεις στην αυπήγηση ουσιαστικά νέων σκαφών. Εμείς συζητάμε, έχουμε τις ελλείψεις στα πλοία μας εδώ και 15 χρόνια και ακόμα συζητάμε από ποιους θα αγοράσουμε. Και όχι πώς θα μπορούσαμε πάρα πολύ εύκολα, γιατί έχουμε και δύο σχολές στην Ελλάδα αρκετά δυνατές, και το Πολυτεχνείο και στο ΠΑΔΑ, που θα, και πολλά τεχνικά γραφεία που δουλεύουν και σχεδιάζουν σε όλο τον κόσμο, και θα μπορούσαμε μέσα σε αυτή τη δεκαετία και σε συνεργασία με κάποια ναυπηγεία και με μικρά κονδύλια να έχουμε το κόστος της τεχνογνωσίας ουσιαστικά κατασκευής πλοίων σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, διότι το μεγαλύτερο κόστος είναι το κόστος της τεχνογνωσίας στα πολεμικά πλοία και όχι στην ίδια την κατασκευή.
Βέβαια είναι και τα ηλεκτρονικά σχήματα πλέον, όπως εξηγείτε. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μιλήσει αρκετές φορές γι' αυτό όσον αφορά την κατασκευή πολεμικών πλοίων. Βέβαια, το είπατε, θέλει ένα βάθος χρόνου, αλλά δεν μπορεί να στηθεί η βιωσιμότητα ενός ναυπηγείου ή μιας ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας μόνο με πολεμικά πλοία.
Όχι.
Γιατί χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα, δεν μπορεί. Θα πρέπει να υπάρχουν δύο πυλώνες σίγουρα.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, γιατί η στήριξη των δύο μεγάλων ναυπηγείων που έγινε παλαιότερα μόνο με τα πολεμικά προγράμματα οδήγησε στην καταστροφή τους. Αλλά και σήμερα με τα ναυπηγεία, αν θέλουμε να δούμε λίγο το ποτήρι. Από την καλή έννοια θα πούμε ότι έχουν ξεκινήσει τα ναυπηγεία Ελευσίνας, δουλεύουν στον εμπορικό τομέα, έχουν δώσει επισκευές, πλωτές δεξαμενές επανέρχονται και λες όλα ωραία και καλά. Υπάρχει επενδυτικό σχέδιο σε συνεργασία με τη Φρικαντιέρη για την και πιθανόν αρκετά μεγάλη επένδυση στα ναυπηγεία για την κατασκευή κορβετών αν συμφωνήσει το πολεμικό ναυτικό και ούτω καθεξής. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι ακόμα η μισθοδοσία στην Ελευσίνα γίνεται από το πολεμικό ναυτικό. Έχουμε λήξει όλο το συμβάσιο στις 31 Σεπτεμβρίου χωρίς να ξέρουμε τι θα γίνουν οι εργαζόμενοι. Έχουμε πάρα πολλά ατυχήματα. Είχαμε δύο μέσα στο καλοκαίρι, δύο ατυχήματα.
Αυτά που οφείλονται.
Τα ατυχήματα είναι τρεις οι παράγοντες. Ο ένας παράγοντας θα έλεγα ότι είναι το θεσμικό πλαίσιο για την υγιεινή και ασφάλεια, και αναφέρομαι μόνο στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες, το οποίο το 90 φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει κάποιες ανάγκες, χρειάστηκε να θεωρήσει το 2000. Έγινε προσπάθεια από τους συναδέλφους ναυπηγούς για αλλαγές. Δεν εισακουστήκαμε, περάσανε μόνο κάποια άλλα πράγματα. Σήμερα, μετά από άλλα 23 χρόνια, βλέπουμε ότι δεν ανταποκρίνεται και θέλει συνολική αλλαγή. Αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα για την ασφάλεια στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Το δεύτερο είναι μια υπεραντατικοποίηση, θα έλεγα, της εργασίας, η οποία σε όλους τους τομείς δημιουργεί προβλήματα.
Και να προσθέσω ότι υπάρχει διαφορετική
εκπαίδευση.
Ναι, στη σύμβαση εργασίας μπορεί να είναι διαφορετική η σύμβαση εργασίας στην έλευση με τους εργαζομένους και διαφορετική η σύμβαση εργασίας στο πέραμα, που εκεί προβλέπει διαφορετικά πράγματα και πολύ περισσότερο αυξημένο το εργατικό κόστος του εργαζόμενου, του εργάτη.
Είναι γενικότερο το πρόβλημα των μόνιμων συμβάσεων, είναι των συμβάσεων μεταξύ των ναυπηγοεπισκευαστών, των εργατοτεχνητών, σύμφωνα με το σωματείο του περάματος και σύμφωνα με σωματείο σε άλλες περιοχές.
Είχα διαβάσει σε μια έρευνα που έλεγε ότι τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα συμβαίνουν μετά την έκτη ώρα εργασίας, μεταξύ έκτης και όγδοης, εκεί που πλέον αρχίζει και
Υπάρχει κούραση, αλλά ναι. Τα συγκεκριμένα τώρα που αναφερόμαστε, τη μεγάλη αύξηση το καλοκαίρι, αν πάμε ας πούμε στην Ελευσίνα που προαναφέραμε, μην ξεχνάμε ότι ο ένας έμπειρος εργαζόμενος έπεσε σε αμπάρι, τραυματίστηκε σοβαρά, ευτυχώς μαθαίνουμε ότι θα ανακάμψει ο άνθρωπος. Πολύ έμπειρος εργαζόμενος, αλλά ήταν έμπειρος στα δηληστήρια. Δεν είχε δουλέψει σε πλοίο. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια εκπαίδευση για να δουλέψει κάποιος στο πλοίο. Δεν είναι απλά τα πράγματα.
Και με δηλώσεις του Εργατοπαλληλικού Κέντρου Δυτικής Αττικής ακριβώς επισήμαναν αυτό, ότι υπάρχουν όχι κατάλληλα εκπαιδευμένοι ή ακριβώς γνώστες των συγκεκριμένων εργασιών που αναλαμβάνουν.
Ναι, είναι σημαντικός αυτός ο παράγοντας και αυτά θα πρέπει λίγο να τα ξαναδούμε. Κυβερνητικά έγινε μια κίνηση η οποία διπλασίασε το χρόνο του τεχνικού ασφάλειας, ο οποίος, έτσι όπως είναι στην Ελλάδα, ο τεχνικός ασφάλειας στα πλοία είναι αυτοφοράκια στις υπόθεσεις, δεν συνεισφέρει κανονικά. Έχουμε κάποιες προτάσεις, θέλουμε να τις συζητήσουμε με τις νέες ηγεσίες και τους υπουργούς, τόσο στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας όσο και Εργασίας, στην υπεύθυνα Υπουργεία, να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε αυτό το ζήτημα, διότι
είναι θέμα Υπουργείου Ναυτιλίας ή είναι πάλι συναρμόδια Υπουργεία?
Συναρμόδια.
Νομίζω περισσότερο είναι το εργασίας και το ανάπτυξης, δεν είναι σε αυτά ή όχι?
Είναι και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Στον 70 του 90, ναι. Γιατί τώρα να διπλασιάσεις τις ώρες, τι σημαίνει? Όταν έχεις, για παράδειγμα, θέλεις να το πάρουμε λίγο διαφορετικά και πιο απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, ότι ένας νοσοκόμος μπορεί να σε βοηθήσει σε ένα τραύμα. Όταν όμως χρειάζεται επέμβαση, θέλεις χειρουργό. Εδώ πέρα έχουμε κάνει ανειδίκευτους τεχνικούς ασφάλειας να πηγαίνουν στα πλοία, που δεν ξέρουν τι είναι πλοία. Είχαμε, για παράδειγμα, κάποιους περιορισμούς.
Άρα δεν είναι τόσο αυστηρές οι προθέσεις ή όπως θα έπρεπε να είναι οι προθέσεις για το τεχνικό ασφαλείας?
Και, δηλαδή, για το τεχνικό ασφαλείας, ναι, ναι. Αλλά και για το ρόλο του πάνω στο πλοίο. Διότι ο τεχνικός ασφάλειας δεν είναι ο μπαμπούλας που θα κυνηγάει τον κάθε εργαζόμενο. Είναι ένας επιστήμονας που ξέρει πραγματικά τα προβλήματα και τους τρόπους που μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτά πρέπει να τα μεταβιβάζει στα συνεργεία ή στο πλήρωμα με τρόπο κατανοητό και να υπάρχει η ευχέρεια. Τα πληρώματα συνήθως έχουν εκπαίδευση πάνω στην ασφάλεια, αλλά θα πρέπει να υπάρχουν και στα συνεργεία. Οι άνθρωποι οι οποίοι θα επιβάλλουν και θα προσέχουν τα ζητήματα ασφάλειας που θα υποδειχθούν από τον τεχνικό ασφάλειας. Δεν είναι ο αστυνόμος. Δηλαδή, μάλιστα, αυτό που έγινε τώρα, ας πούμε, το διπλασιασμό των ωρών, δεν σημαίνει τίποτε. Είναι σαν να έχεις, για να επανέλθω, ας πούμε, να διπλασιάσεις τις ώρες που θα ασχοληθεί με το τραύμα σου ο νοσοκόμος, που κανονικά χρειάζεται χειρουργείο.
Μάλιστα. Το τραύμα όμως, στην προκειμένη περίπτωση, είναι περισσότερη δουλειά, άρα περισσότερα πλοία να έρθουν για επισκευή. Και θα ήθελα λίγο εδώ να πούμε ότι από το Φεβρουάριο που κατατέθηκε από τον όμιλο Onyx, το σχέδιο εξυγίασης των ναυπηγών και αναμένουμε και την έκθεση του Πρωτοδικείου Αθηνών
από το Φεβρουάριο
ναι. Και τυπικά μετά από αυτούς και τυπικά θα πάει στον όμιλο ON εξέλευσης CPRs. Βλέπουμε ότι υπάρχει, με βάση τη ισχύα και τέλη Ιουνίου, είχαμε περίπου 24 πλοία και παραπάνω που ήρθαν και επισκευάστηκαν από 9 και πλέον ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες.
Αυτά είναι τα αισιόδοξα.
Είναι περίπου 4. Το πρόγραμμα εξυγείας προβλέπει, ας πούμε, πέρα τα υπέρογκα έξοδα που πρέπει να έρθουν σε έναν συμβιβασμό και να διαχειριστούν και ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο επένδυση άνω των 180 εκατομμυρίων. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά και προβλέπει, ελπίζουμε να γίνει κάποια στιγμή αυτό, 200 πλοία σε επισκευή το χρόνο, όταν και αν και εφόσον. Μάλιστα. Αυτό εσείς είστε αισιόδοξοι ότι αν ληφθούν βέβαια αυτά τα πολύ σημαντικά εργασιακά θέματα που λέμε τώρα, θα έχουμε πραγματικά δυνατότητα να φτάσουμε εκεί, σε εμπορικά πλοία?
Μπορούμε να το κάνουμε.
Γιατί βλέπω ότι εμπορικό πλοίο έχει να έρθει από το 18, Νίκο, στην Ελευσία.
Εντάξει, θα έρθει
σιγά-σιγά.
Δημιουργούμε τη βάση τώρα.
Άρα χρειάζονται, και εκεί ένα πλαίσιο πολύ πιο συγκεκριμένο με βάση τις παρούσες ανάγκες.
Τώρα, αυτά είναι όλα ωραία, αλλά δυστυχώς...
Έχω μια ερώτηση, βέβαια είναι άλλη μια εκπομπή. Τι γίνεται και με τον Σκαραμαγκά, κύριε Όβα? Ξεκινήσαμε πριν 2-3 χρόνια με πολύ δυνατά.
Να πούμε πολύ γρήγορα, να πούμε τα αισιόδοξα. Ένα λεπτό. Ότι ο ιδιοκτήτης είναι ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας στον χώρο της ναυτιλίας και όχι μόνο, ο οποίος έχει βοηθήσει και στο παρελθόν με διάφορες κινήσεις του και με ποικίλους τρόπους στη χώρα. Έχει αναφερθεί για την ανάπτυξη της επένδυσής του με πολύ ωραία λόγια. Αλλά για να πάμε λίγο τώρα στα και συνεχίζουν τις δραστηριότητες του πολεμικού ναυτικού στις εγκαταστάσεις των πρώην ναυπηγείων Σκαραμαγκά. Mm-hmm. Αλλά για να πάμε στα κατά 3 χρόνια δεν έχουμε δει ένα επιχειρηματικό πλάνο του. Τι είναι να γίνει? Ότι η μισθοδοσία γίνεται μόνο από το πολεμικό ναυτικό με συμβάσεις που λήγουν στο τέλος και αυτές του Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και ένα κακό επίσης είναι ότι οι χώροι που συντηρεί το πολεμικό ναυτικό τα σκάφη εδώ αυτή τη στιγμή μισθώνονται από το ναυπηγείο και θα. Δεν ξέρω τώρα πώς και τι, αλλά θυμάμαι ότι παλαιότερα σε προηγούμενα χρόνια παραχωρούνταν από τους ιδιοκτήτες του ναυπηγείου στο πολεμικό ναυτικό. Υπόψη είναι ότι τα σύγχρονα υποβρύχια μόνο στο Σκαραμαγκά και στο Κύελο μπορούν να επισκευαστούν. Προλάβα το ένα λεπτό.
Λοιπόν, πάντως υπάρχει μια επανεκκίνηση, υπάρχουν σοβαρά θέματα που πρέπει να διαχειριστούν
και
να επιληφθούν, Ενίκο,
και
νομίζω έχουμε πολύ θέμα προς σύντηση.
Γιατί δυστυχώς έχουμε πρόβλημα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά για σήμερα. Ήταν η εκπομπή προπαντός ψυχραιμία. Το τελευταίο ημίρο ήταν για την ναυτιλία, εδώ με τον Μάρκο Κάτζιο και τον Νίκο Μπαρδούνια. Είχαμε καλεσμένο τον κύριο Δημήτρη Παπά, πρόεδρο της του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδος, για να μην κάνουμε λάθος.
Το οποίο είναι μέλος του ΤΕΡ, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που είναι σύμβουλος, επίσημος σύμβουλος του κράτους για θέματα.
Λοιπόν,
είναι πολύ σημαντικό.
Κατερίνα Κοκαλίδου ρύθμισε τον ήχο και επέλεξε τα τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι. Εμείς θα τα πούμε, φίλες και φίλοι, τη Δευτέρα πάλι, 4 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα, 5 με 7. Να είστε καλά, γεια σας.